Šalom, Zuzanko.
Dobrý den, těší mě.
No, španělská synagoga je u mě, co se týká nějakého rebríčku, nejkrajší synagog vo světě, velmi vysoko. A v Prahe bychom povedal, že asi nejkrajší.
Pro mě je taky moc hezká asi tou změnou jakoby stavebního slohu, tou výmalbou a výzdobou, ale vlastně pro mě je důležité, že vlastně ta synagoga už souvisí i se změnou postavení židovské komunity na našem území, takže pro mě vlastně to období od toho 18. století dál, období Haskaly a pozdější vlastně stavba španělské synagogy je důležitá vlastně pro to uvědomění jakoby té změny, která zasáhla židovskou komunitu po dlouhých 500 let, kdy vlastně byli nuceni žít v oddělené čtvrti v ghetu. A tato synagoga, která stojí na místě vlastně staré školy, připomíná jak tu starou historii právě pozdějšího ghetta, tak i ten novodobý vzestup židovské komunity v rámci identity a společnosti české.
Tak milí posluchači, velmi se těším, že stojím tu před španělskou synagogou a že je znovu otvorená po delší době. Je zrekonstruovaná, je tam aj nová výstava, to všechno si povíme. Počúvate Košer podcast denníka N, já jsem Mirek Toda a naším sprievodcom svetom španělské synagogy je Zuzana Pavlovská, lektorka židovského muzea v Prahe. Šalom, chaverim. Sme zišli po takých skodíkoch dole. Minuli sme sochu s Francom Kafkom. A stojíme pred prečelím, pred kom synagogy.
Stojíme vlastně, jak právě bylo řečeno, minuli jsme sochu Franca Kafky, která je z roku 2003 a je dílem Jaroslava Róny, a kdybyste ji měli možnost vidět, tak Jaroslav Róna se nechal inspirovat vlastně povídkou Popis jednoho zápasu, která vystihuje vlastně Franca Kafku. On stojí tak trošku rozkročení na podstavci, který má vlastně symbol brouka, takže je to všechno takové velmi jakoby symbolické. Stojíme vlastně před tím jakoby hlavním průčelím španělské synagogy, kdy ten vchod je trošku schován vlastně jakoby z boku. A kdybychom došli nakonec ještě a prošli po schodišti a zatočili doprava, tak součástí španělské synagogie je i Gutmanova galerie, která slouží pro různé výstavy židovského muzea.
Ona vyzerá zvonku tak trošku nenápadně, je tak trochu až zašitá mezi domami a stromami. Ale když člověk za chvilku vejde dnu, tak ho to brutálně očarí.
Určitě, tak ona jakoby vychází vlastně z té původní stavby nebo z původní místa, kde stála stará škola, která vzniká počátkem 12. století vlastně vedle i chrámu nebo kostela svatého Ducha. Takže tato část vždycky byla trošku oddělena od toho pozdějšího ghetta, které vzniká hodně okolo té staronové synagogy. Takže je pravda, že když přicházíme do té španělské synagogy a nesejdeme po těch schůdcích a nepodíváme se od kostela svatého Ducha na to průčelí, tak ani nevíme, co nás čeká, až vstoupíme, ale určitě až vstoupíme, tak by všechny očarovala barevnost, která je taková charakteristickým znakem pro španělskou synagogu.
Tak a my vlastně v průběhu pár sekund vojdeme dnu, na to se strašně těším. A vy, jak se někdy vyberete do Prahy, určitě nevynechajte návštěvu židovského městečka v Josefově. Španělská synagoga určitě využijte, že je znovu otvorená, je to nádhera. Takže jsme vošli dovnitra španělské synagogy. Naozaj ta ornamentalika, ta výzdoba je velmi bohatá.
Španělská synagoga patří opravdu k jedním z nejkrásnějších synagog, které v Praze máme. Je spojená opravdu s novou stavbou, která se datuje do 19. století, přesně do roku 1968. Autorem vlastně byl Josef Niklas, kterého můžeme znát jako generace Národního divadla také. Ale co je okouzlující a co vlastně bylo jiné na té synagoze je, že byla postavena v maurském stylu. Ono se jí původně neříkalo ani španělská, říkalo se jí Tempel v Dušní, protože tady je Dušní ulice, ale později na základě vlastně té výzdoby a také odkazu jakoby k sefardským židům je nazvaná tady španělskou synagogou a je zajímavá tím, že má vlastně čtvercový půdorys, protože většina našich synagog, které tady máme, má ten obdélníkový tvar, ale tady vznikl ten čtvercový půdorys i z toho důvodu, že vlastně od toho 19. století ty synagogy se měnily, měnila se jejich tvář. Býma, centrální prostor vlastně se nám přesouval směrem k Aaron HaKodesh, ke svatostánku, aby ten prostor, který vznikl, byl více vyplněn tady lavicemi těch, kteří přicházeli na bohoslužby. A je to synagoga, která opravdu byla něčím unikátním, vzniká právě v tom konci 19. století. A když se podíváme, tak ta výzdoba hodně připomíná Alhamburu, připomíná právě ten byzantský styl a ta barevnost je opravdu okouzlující. A po té rekonstrukci, když se podíváme, tak máme i tu intenzitu od toho osvětlení takové lepší. Máme krásně vlastně udělán nebo opraven svatostánek Aaron HaKodesh se svěčním světlem s Ner Tamité, tam svítí, protože ta španělská synagoga, kromě toho, že jsme ji mohli konečně také otevřít tedy po rekonstrukci a poté, co se udělala nová výstava, sloužila i předtím, ale i teď bohoslužebním účelům. Konají se tady bohoslužby Bejt Praha, což je jedna vlastně z takových jakoby konzervativních či reformních jakoby odnoží v Praze, ale také protože má úžasnou akustiku, což je díky té kupoli, až jak tam vejdeme, tak se používá i pro koncertní účely.
Dá se povedat, že v tom čase, když vznikala ta synagoga, byly právě takéto orientálně maurské synagogy celkem v módě?
Byla to jakási reminiscence na vlastně zlatý věk Židů v Portugalsku a Španělsku, takže v Praze je další synagoga, která je hodně ovlivněná tím maurským slohem, což je synagoga tady od Wilhelma Šťastného, synagoga původně jubilejní, dneska jeruzalémská. Bylo to něco, co vlastně opravdu se lišilo od těch synagog, které se do té doby stavěly, ale hlavně tato synagoga byla také spojena později už i s reformním ritem, protože v roce 1837 tady byla první reformní bohoslužba. Později víme, že je spojena s Františkem Škroupem, autorem české hymny, který hrál zde na varhany. A také to byla synagoga, která nějakým způsobem už opravdu otevírala ty dveře do té společnosti, protože byla první elektricky osvětlena firmou Františka Křižíka a byly tady vlastně všechny výdobytky tehdejší doby a samozřejmě i ten počet míst měl evokovat ten zájem lidí o ten nový ritus, o tu reformu.
Objevili někdy i sefardské Židé i Prahu?
Právě zajímavé, že vlastně některé knihy uvádí, že procházejí, někteří, že dokonce tady měl být jakýsi ostrůvek, někteří říká, že pouze tady byl jakýsi sefardský ritus, pořád tady modliteb, takže spíše jakoby komunita byla aškenázská.
No a vidíme tu okrem teda klasického interiéru synagogy aj různé vitrínky, kde jsou vystavené různé zajímavé předměty. Možno si o nějakých těch největších highlightech můžeme něco povedať.
Určitě velmi ráda. My, jak už jsme zmínili, je zde nová expozice. Ta expozice byla otevřena na kratičkou dobu vlastně jednoho dne minulý prosinec, 17. prosince. My měli možnost díky pandemii na jeden den otevřít a pak zase byla tady zavřena a díky tady možnostem teď je a doufám, už zůstane otevřena pro veřejnost, protože toto byla jedna z takových velmi důležitých změn. My procházíme takzvanou transformaci Židovského muzea a dělají se nové expozice. A tato expozice vlastně částečně navázala na tu, která zde byla, což je historie Židů na území Čech a Moravy od 18. století, od josefínských reform dál, ale dál znamená, že vlastně zde máme nejen válku, která tady byla, ale máme tady i období normalizace a i současnost, protože takovým hlavním cílem bylo přiblížit návštěvníkovi, který přijde se podívat na tuto expozici, že vlastně ta židovská komunita a ten židovský život pokračuje i přes ty všechny tragédie, kterými prošla ve 20. století. A že když budu odcházet z této synagogy, tak vlastně si ponesu sebou tu zprávu, takový ten message, že ta židovská komunita je, že jsou tady školy, školky a duchovní život a že vlastně jakoby se nepodařilo to, co asi byl záměr nacistického Německa. Samozřejmě, aby jsme trošku šli i s dobou, tak jsou tady, je tady poměrně hodně AV prvků, tady touchscreenů, neboť tam si návštěvník může sám dohledat řadu dalších jakoby věcí, může vidět dobové ukázky, jakoby obrazy, což je vlastně něco hodně důležitého, protože kdo už byl v Praze ve čtvrti Josefo, tak ví, že se vlastně na konci 19. počátkem 20. století v rámci takzvané asanace kompletně změnila. A kdo to neví, tak mu přijde, že tady máme velmi luxusní, krásné, eklektické secesní domy a pár synagog. Ale právě třeba na tomhle prvním AB prvku je vidět asanace. Vidíme tady fotky vlastně fotografa Eckerta, který zachycoval vlastně mizející ghetto a celou tu probíhající demolici. Takže tohle je vlastně hrozně hezké, protože víme, že to bylo až do roku 1905-1906. Teď vidíme my dva, tady je obrázek staronové synagogy a radnice, ale je tady řada věcí, která myslím přiblíží více, jak to ghetto vypadalo před tou asanací a zároveň synagogy, které byly přidány k demolici, třeba Velkodvorská Nová, Cikánova. A další takovým důležitým aspektem je, že ta expozice navazuje už na novou expozici, která je v Majzelově synagoze a nese sebou podobné prvky, na které pak také upozorní. Když bychom chtěli být se přiblížit návštěvníkovi, jak to zde vypadá, tak jsou zde dvě patra a my se teď nacházíme vlastně v tom spodním patře, kdy opravdu před námi na východní stěně je velice hezký Aaron HaKodesh, tedy neboli svatostánek s věčním světlem. Nejsou zde už žádné synagogální textilie, parochety, kde vidíme, jak krásně je vlastně udělán v profilu těch Davidových hvězd. No a ty nové vitríny, které tady máme, vidíte, že mají i takový jakoby zajímavý tvar,
oblý tvar,
což třeba několik našich hudebníků ocenilo, když jsme tady natáčeli ještě v době covidové koncert. čtvrty, že říkali, že vlastně celá ta kupole a ta zaoblenost těch vitrín ještě více jakoby zvýšila tu akustiku a tu velmi dobrou vlastně jakoby zvukovou malebnost této synagogy, protože bych třeba ráda zmínila taky, že samozřejmě jsme v období, kdy ztrácíme první generaci přeživší Shoa, nicméně pravidelně se tady koná 27. ledna, když je den holokaustu, tedy koncert, kterými oni byli často hosté, takže i to je vlastně jedna z těch míst, kam přicházíme a zároveň ještě než půjdeme k vitrínám, když se rozhledneme kolem dokola, tak tady máme krásné vitráže v oknech, co je nové, co třeba v těch starších synagogách nevidíme. Máme zde možnost vidět jména donátorů, takže i to je něco nového v tom 19. století, kdy tady jsou vlastně jména významných židovských rodin, které finančně přispěly na stavbu této synagogy.
Takže tam vidíme například pána Hirša.
Ano, a co je zajímavé, co je hezké, máme to tady jak v němčině, je to Gewinnet von a rodina, nebo také v hebrejštině, ale dodržujeme tady, nebo máme v těch vitrážích i ten vlastně jakoby hebrejský letopočet 5642. Jinak to spodní patro opravdu navazuje v rámci té výstavy v té Majzově synagoze, která končí vlastně smrtí Marie Terezie a vstupem do toho období, tedy Haskaly právě to 18. století, tu obrovskou transformaci, asimilaci a kulturaci židovské komunity v rámci českého prostředí. Kdybychom chtěli vypíchnout, když to návštěvníci nevidí, je chanukový svícen s portrétem Josefa II. Je to zase něco, že víme, že součástí modlitev byla modlitba za panovníka, modlitba za vládu, tak tady bych upozornila třeba opravdu na ten svícen s portrétem císaře Josefa II.
Ano, a jak jste zvedali, jako vyzerá, tak skočte na našu facebookovou stránku Košer podcastu a tam si některé věci, o kterých nám paní Zuzana Pavlovská rozpráva, můžete pozrieť.
A ještě třeba takovou zajímavou věc, kterou bych chtěla zmínit, je, že možná i na začátek je dobré říci, že naše muzeum patří k muzeum, které má opravdu velké synagogální sbírky, sbírky stříbra, synagogálních textilií, knih a dalších věcí, ale je důležité vlastně zmínit, že všechny tyto věci někomu nikdy patřily, buď komunitě nebo rodina, a my jsme tyto předměty získali vlastně v době takzvaného válečného svozu. A na to právě upozorňuje i třeba výstava, protože když se díváme na ty předměty, tak když vidím Davidovu hvězdu, symbol, tak tam mám vždycky napsáno získáno v letech 1942 až 45 při záchraně majetku z nacisty zničených židovských obcí Čech a Moravy svozové místo Praha. To, co je nové a to, co dříve se třeba příliš také neakcentovalo, je to, že chceme říci, jak jsme k těm předmětům přišli, jak jsme je získali a dát jim i tu zpětnou jakoby historii, tak co se s nimi dělo, že byly funkční, že lidé používali v komunitách, neboť víme, že vlastně z těch původně 136, pak 54 komunit po válce, dneska je 10, takže toto je i vlastně taký ten odkaz té doby, která byla ještě než přišlo období druhé světové války.
Ano, a pozeráme se teda na takého rabína.
Tady máme Šlomo Judu Rapaporta, významného vlastně rabína spojeného s Wissenschaft des Judentum, s vědou o židovství, člověkem, který byl pohřben na židovském hřbitově ve Fibichově ulici, ale tam zase vlastně v období 50. let došlo ke zničení hřbitova a jeho tumba byla tedy zničena, ale do dnešních dnů tam teď máme zachovanou kopii. Ráda bych zmínila, že celé to období, o kterém vlastně hovoří toto spodní patro, to období Haskaly, tady židovského osvícenství, také hodně mluví o té změně nejen v postavení židovských komunit, ale zároveň také ve změně jazykové. Víme, že největším jakoby významem nebo největším se říká vždycky úspěchem vlády Josefa II. Byla obrovská germanizace židovského obyvatelstva v rámci českých zemí, kde vlastně jediným možným jazykem, kterým židé mluvili na veřejnosti, byla němčina, což později bude velmi důležité pro tu budoucnost. Tady právě máme i některé jakoby učitele, protože vznikaly takzvané Normalschule a vlastně všechno procházelo obrovskými změnami.
Když se rozpráváme o tom, že když vznikala ta synagoga, čím byla charakteristická ta komunita, pro kterou byla vlastně urobena?
Tady bylo zajímavé, že vlastně tady se to hodně měnilo, nicméně tím, že to vzniká jako první reformní bohoslužba, tak jedním z takových těch charakteristických ukazatelů je, že vlastně muži a ženy se předpokládalo, že budou pohromadě, ačkoliv tady samozřejmě Ezra naším ženskou galerii máme v prvním patře. Mluvilo se tady o jazycích, ve kterých se budou probíhat bohoslužby, jak němčina, tak čeština. Bylo to něco, co už vlastně tu společnost částečně samozřejmě ukazovalo tu jejich asimilaci, protože pokud se muži a ženy rozhodli sedět pospolu, tak to bylo úplně něco jiného než do období 18. století, kde nic než ortodoxní komunita tady nebylo, nebo nemluvíme o ní a víme, že vždycky byla ta oddělenost a ta povinnost stále platila, že jo, pro muže třikrát denně než pro ženy.
A to nebylo.
Tady pak už to nebylo, tady vlastně se to jakoby mění. Tady bych třeba upozornila jakoby na moc hezké předměty, které právě jsou v našich sbírkách, což jsou různé typy synagogálních textilí. Tady máme například ty takzvané maily, které zakrývají svědky Tóry. Máme tady neuvěřitelně úžasné vlastně štíty, takzvané tasy na Tóru, koruny, nástavce. Je to něco, co opravdu je unikátem v našem muzeu. Když se podíváme na jiná muzea v Berlíně, ale i v Izraeli, i v jiných zemích, tak tam opravdu nenajdete nic v takovémto velkém jakoby kontextu, že byste si ještě mohli vybírat ty předměty. což samozřejmě u nás tomu tak je, ale zase to musí vždycky být staženo k té tragédii Shoa, protože třeba tato synagoga sloužila jako jedno ze skladiš zabaveného židovského tedy majetku během období druhé světové války. Ta záchrana byla opravdu jakoby zevnitř, to znamená, že ti, co tady pracovali jak v židovském muzeu, které vlastně svoji historii klade do roku 1906, tak i ti, kteří pracovali na židovské obci, nějakým způsobem vlastně přišli s tím nápadem jakoby katalogizovat, udělat ty předměty a nacisté zase byli samozřejmě v tomto chytří, že věděli, že jediní, kdo bude také rozumět těm předmětům, budou ti, kteří s těmi sbírkami pracovali předtím. Hrozně o tom hezky píše Magda Veselská ve své knize Archa paměti, kde mluví o celé historii židovského muzea v Praze a zároveň se věnuje právě této kapitole. Takovým charakteristickým znakem také židovské komunity bylo, že vlastně řada podnikatelů, kteří jsou zde také vystaveni, se věnovalo i umění, byli velkými sběrateli umění, měli krásné sbírky. Připomenula bych třeba pana Valdese, Valdesova továrna, výroba patentku a cvočku, ale zároveň vedle toho velká podpora umělců, což se týká třeba měl obliba František Kupka a podobně, nebo Alexander Brandeis, který byl mecenášem umělců generace Národního divadla. Takže toto je i také ta jedna z kapitol, o které vlastně hovoří to spodní patro.
Tak a my se teda vlastně nacházíme před naozaj nádherně urobenou Aaron HaKodesh, která je vlastně na takovém vyvýšeném pódiu, kde je vlastně i bima. Jako zaznělo, co nebývá úplně v tradičné, lebo bývá často například v středě synagogy a tu je to vysloveně na východní straně všechno skoncentrované.
Ano, tady vlastně součástí jakoby té španělské synagogy to bylo to novum, ale je to vlastně charakteristické i pro další synagogy, které byly stavěny od 19. století dál. Ten centrální prostor opravdu vlastně se přesouvá, ta býma před Aaron HaKodesh, před svatostánek, včetně vlastně pultu Amudu pro Chazana. A zároveň, ale když se stavily takto velké synagogy, tak bylo zřejmé, že třeba v době zimní nebude taková návštěvnost, nebo by bylo méně a byl třeba případně jenom minyan, tak v prvním patře máme takzvanou zimní modlitebnu, která byla také ničím novým, co do té doby ostatní synagogy neměly, neboť nebyly takového jakoby velkého rozmachu, jako je tato.
To si půjdeme těž pozřít?
Ano, také se tam půjdeme podívat, protože v ní dneska máme to nové v rámci té expozice, co tady dříve nebylo, a to je právě období normalizace až současnost, vlastně osvobození, jaký byl návrat a co bylo pak tady v období komunistického režimu.
A když se pozráme vlastně na Aaron HaKodesh, tu vlastně skrinku, kde je vlastně schovaná Tóra, tak vidíme také velmi pěkné dřevěné dveře s takými zlatými ozdobami. A čo mne sa naozaj veľmi páči na tejto synagóge je tá nádherná modrá s tými Davidovými hviezdami. Tá farba je naozaj veľmi pekná.
Říká se, že vlastně ty barvy jakoby zlatá, modrá, růžová, zelená, červená, to vlastně byly právě barvy, které opravdu jakoby jsou použity na výzdobě Alhambry, takže vlastně ta barevnost a částečně vlastně ten byzantský styl, ta práce je vlastně hodně identická.
A co ještě zajímavé jsou ty čtyři lampy na tom podiu. To tiež je úplně časté.
Vlastně jsou jakoby svícny a zase je tam, kdo byl vlastně ten, kdo je daroval, což je něco také nového. Samozřejmě my víme, že často si muži, ale i ženy kupovali místa v synagoze, aby na něm nikdo jiný neseděl při bohu službě, ale samozřejmě také věci, které byly darovány, tak měly vlastně popisku toho donora, aby se na něj nezapomnělo.
Že my se teď například pozrieme na nádherný kovový světník, který daroval manželský pár Spende von Jonas a Elisabeth Hellera v roku 1902. Teda předpokládám, že byli pár, ale mohlo to být i brat a sestra. No a keď se pozrite hore na strop, tak uvidíte vlastně těž luster v tvare Davidové hvězdy.
Mm-hmm, tady právě, když se podíváme, tak jakoby je vidět ten čtvercový půdorys a je vidět, jak se nám vlastně odkrývá do všech těch čtyř jakoby částí a nahoře právě vrcholí tím jakoby krásným lustrem s motivem Davidové hvězdy a s proskleným jakoby stropem, kterým sem přichází ještě trošku více světla. Tady jenom bych zmínila, jak jsem mluvila o podnikatelích, to je vlastně také taková změna, poměrně velká, neboť víme, že vlastně v období, když Židé byli nuceni žít v ghetto, tak byla na základě lateránských konců zakázána veškerá práce. Z toho období té Haskaly, v okamžiku, kdy vlastně začíná to otevírání tedy ghetta a asimilace a kultura židovského obyvatelstva, tak víme, že řada židovských obyvatel se zapojila vlastně do rozvoje průmyslu habsburské monarchie a později i při vzniku československého státu. A tady máme ukázku několika podnikatelských rodin, která já se domnívám, že vlastně jsou známá jména, ale často není znám jejich osud, ani třeba židovský původ. Určitě víme, že české země vždycky byla charakteristické tradicí skla a sklářských fabrik. A tady máme třeba rodinu Moser a velice krásnou ukázku tady setu. Krásná práce, která vlastně v nabídce do dnešních dnů. Já jsem zmiňovala rodinu Valdesů, kterou určitě Pražané znají, protože je zastávka Kohinorka, což byly patentky a cvočky, které jsou tady také na ukázce. Je zde Jindřich Valdes, nakonec vlastně umírá tragicky v roce 1941. I poté, co se rodině podařilo ho vykoupit tedy z koncentračních táborů, tak na cestě při přistání v Havaně je již mrtvý. Máme tady Solo Sušice, máme tady firmu Jelínek, která vlastně do dnešních dnů vyrábí košer slivovici. Takže myslím si, že vlastně tohle je něco, co každého zaujme i z toho důvodu, že ta jména třeba zná, jenom si je nespojuje s židovskou komunitou nebo neví o původu těch rodin, rodina Bondiů a dalších. No a pak, co je zase doprovodem jakoby té expozice, je, že zde je jakoby kratičký panel, který říká podnikatelé a průmyslníci, ale pak v těch touchscreenech a v těch AV prvcích si můžete vlastně o komkoliv cokoliv přečíst, můžete si pustit hudbu židovských hudebních skladatelů, můžete si něco přečíst děl, můžete si vlastně dohledat ty informace, protože panel, před kterým teď my stojíme, to jsou židovští literáti, je to především z počátku ta generace německy píšících spisovatelů z okruhu France Kafky, je zde fotografie vlastně France Kafky, který se nedaleko odsud narodil, je zde třeba také posmrtná byta Oskara Bauma, který je mimo jiné také pohřben na novém židovském hřbitově spolu s Francem Kafkou a ještě s Lenkou Reinerovou, která uzavírá ten kruh německy píšících spisovatelů narozených v Praze. No a vedle pak máme ještě další panel, a to se týká tedy židovští výtvarní umělci v českých zemích, a zároveň za námi je právě prvek, kde můžeme listovat. Je to zde rozděleno Židé v českých zemích. Když se podíváme tady teď na výtvarné umění, tak já kliknu výtvarné umění a máme zde vlastně jakoby třeba být mecenáši nebo také seznam všech vlastně umělců. A když třeba dáme Fleischmann Karel, tak se podíváme na Fleischmanna Karela, jehož tvorbu máme zachycenou i na další části expozici, nebo je to jeden z těch, který byl deportován do terezínského ghetta, kde také pokračoval ve své tvorbě, a vidíme, že zahynul tady v roce 1944 v Osvětimi. Když se podíváme třeba na Justice Alfreda, máme Nová Cerekev 1879, zemřel v roce 1934 v Bratislavě. Máme zde jeho portrét hned za námi, když se podíváme. A toto je něco, co je vlastně nové. A to je něco, co vlastně vybízí návštěvníka si na chvilku posedět a přečíst si, poslechnout si, co potřebuje, co by se rád dozvěděl. Cukrovarnictví, zrovna nebo Peček Julius, bankovnictví. Máme zde Pečku v Palát, Blochbauer Ferdinand.
Ano, slavný Blochbauer, který si zobral za manželku Adel, známu z dvoch slavných obrazů. Na jednom je jako Judith a na druhém je známa jako dáma v zlatom.
Přesně tak. Zde pak ještě máme Spravedlivé mezi národy. Jsou to vlastně jména všech, kteří během druhé světové války nebo části, kteří pomáhali a riskovali tím svoje životy a bezelstně pomáhali židovským obyvatelům. Nic za to vlastně jakoby nechtěli. Já bych možná zmínila, když jsme zmínili France Kafku, Milenu Jesenskou, která je jednou ze Spravedlivých mezi národy, novinářka, spisovatelka, jedna z přítelkyň France Kafky, která později právě také pomáhala uprchlíkům, kteří přicházeli na naše území. Nakonec je zatknuta gestapem a umírá v tom nejhorším ženském koncentračním táboru v Německu v Ravensbrücku. No a my postupně vlastně letíme tou historií trošku rychleji a dostáváme se vlastně do židovské elity, představitelé a dobrodinci, kteří právě jsou zmiňovány i v rámci této synagogy. A zároveň se dostáváme do období vzniku československého státu a budeme pokračovat do prvního patra. Co je nové, je také to, že jsme změnili vstup a výstup ze synagogy a otevřeli jsme vlastně vchod, který dříve byl zavřený, takže návštěvník jde schodištěm, kterým dříve nechodil do původní, tedy Ezrat Našim, kde už začíná období právě první republiky. Dále pak druhé republiky, období vlastně po vyhlášení pak i protektorátu Čechy a Morava, válka, odboj a právě normalizace a současnost.
A co je teda zajímavé, že my se teda nacházíme, pozeráme se, jako keby směrem na Aronha Kodeš, jsme na levé straně synagogy a otvoril se nám pohled na Varhany.
Toto je vlastně jedna ze synagog, která Varhany také měla. Je to synagoga, která je spojena právě s Františkem Škroupou, který na Varhany hrál, to je autor české hymny. Takže i to je něco, co vlastně zaujme návštěvníka v rámci této expozice, když víme, že hudba byla spojena i s jinými synagogami, které se nacházely v městě pražském. Když se díváme, tady je třeba Jakub Edelstein, prodloužení povolení k pobytu, jsou tady dokumenty, které jsou z Národního archivu, dokumenty, které jsou vlastně z našich sbírek. Je tady hodně možnost vidět, jak lidé před válkou se snažili vlastně o vydání cestovních pasů, chtěli opustit naší zemi. Víme, že vlastně se zachovaly tím pádem jejich fotografie, podpisy a dneska jsou i součástí takzvané databáze holokaust.cz, kde je databáze obětí, kde si můžeme vyhledat vlastně všechny ty, kteří se nevrátili, a zároveň k ním třeba právě dohledat fotografie, které jsou z toho Národního archivu.
No a teď jdeme na ty vzpomínané schody, které byly v minulosti zavřené.
Je to i z toho důvodu, že tady byl udělán výtah a bezbariérový přístup, což je také vlastně v rámci té transformace hodně dobré pro ty, kteří vlastně mají určitý handicap, takže je zde výtah, který zpřístupnil i možnost těm, kteří nemohou po schodech nebo i kočárkům a podobně.
Tak ocitli jsme se na prvním poschodí, kde ještě blíže k tomu famoznému stropu. Vitrážovým oknám.
Myslím, že tady vlastně ten pohled i do toho spodního hlavního tady patra synagogy je velmi hezký a že vlastně se odkrývá celá ta výzdoba a každý pohled vždycky přináší něco nového. Tady to patro už je samozřejmě velmi hodně zaměřené na to největší tragédii tedy židovského obyvatelstva na celé Evropě a to je tady období druhé světové války, období, které buď nazýváme tragédií Shoah, či hovoříme tady o holokaustu. Co je nové a co tady dříve nebylo a co samozřejmě je jasné, že vznikalo postupně i po odstátnění židovského muzea v roce 1994, je ti, kteří pracovali v muzeu, někteří byli i přeživší, začali pořizovat takzvanou orální sbírku, tedy výpovědi pamětníků, které se zde začaly pořizovat. A my tady v těch zase podobných jakoby lavicích vidíme před sebou výpovědi, které jsou z USC Shoah Foundation, která má největší sbírku tedy výpovědí pamětníků, ale jsou tady pak i naše výpovědi právě z té orální sbírky. A myslím si, že tohle bylo něco, co často lákalo nebo se chtěli vlastně na to ptát a ptají se na to turisté, kteří přijíždějí, protože je zajímá, jaký byl osud židovského obyvatelstva na našem území, takže to zde máme. Ty vitríny tady vypadají trošku jinak, sem by se ty oválné už nevešly, ale zase v nich vidíme dobové materiály, které se nám zachovaly. Máme tady židovskou menšinu například a Československo 1918 až 1938. My víme, že Tomáš Garrigue Masaryk byl první evropský prezident, který navštívil v roce 1927 Palestinu, takže tady je i jakoby obrázek, který zachycuje Masaryka na návštěvě britského mandátního území v roce 1927. Máme tady právě, jak jsem zmiňovala, Roberta Gutmana, cestovní deník Roberta Gutmana z cesty do Lán, který později tragicky zahynul v Lodském ghetto a podle něho je právě nazvaná ta Gutmanova galerie. Máme tady představitele židovské komunity, kteří sehráli důležitou roli v politice.
Tu vidíme Alberta Einsteina.
Ano, tady vidíme diplom československých sionistů, kteří věnovali k 50. narozeninám Albertu Einsteinovi. Když se podíváme dál, tak vlastně vidíme, že jakoby pokračujeme v té historii od Mnichova do okupace, kde máme možnost vidět fotografie například tady Asafa Auerbach, pamětníka, který ještě žije, jehož rodiče rozhodli, že bude jedním z dětí, které budou poslány dětskými transporty do Anglie. On vždycky velmi jakoby mluví, jak maminka ještě vlastně na nádraží, když už on byl ve vlaku, běžela za tím vlakem a on si vlastně neuvědomoval ani, že to je naposledy, co maminku vidí. Mluvila jsem o tom, že samozřejmě ti, kteří zareagovali rychleji na tu situaci nebo věděli, že to nebude dobré, tak žádali o možnost vycestování, takže židé čekající na vystěhovalecké vízum v Praze na jaře roku 1939. Je zde vlastně i ta fotografie Adolfa Hitlera, který se dívá z oken Pražského hradu, to je ta známá fotka, kdy vlastně před sebou vidí chrám svatého Mikuláše a nalevo je pak Petřínská rozhledna, která mu údajně měla vadit a chtěl jí zbourat. A pak zase zajímavá věc, kterou určitě vlastně máme společnou, nebo máme tady deník Karla Brandýse, válečný deník z let 1940 až 1946, kde tady právě Karel Brandýs původním jménem Špicerník podal svědectví o putování do Palestiny a ztroskotání lodi Patrie s židovskými uprchlíky. Později jako dobrovolník se účastnil bojů československé jednotky v britské armádě. Takže tady je vlastně i něco, co myslím si třeba někteří neznají, ale mohou právě díky tomu objevit a podívat se. No a tady už máme, jak začíná vlastně od roku 1939, od vyhlášení protektorátu Čechy a Morava, perzekuce židovského obyvatelstva. Jsou zde samozřejmě vyobrazeny nurnberské zákony, předpisy o židovském majetku, také legitimace, protektorátní občanská legitimace Emilie Krausové. Od března do roku 1940 museli být označeni právě tím písmenem J jako Jude. Když pak přijížděli do Terezína, dostali tam většinou razítko Gétorizír. Víme, že Davidova hvězda je od září roku 1941. Máme tady například z rozhovoru z pamětníků z naší sbírky svatební fotografie Gertrudy a Františka Kovanicový v říjnu roku 1941, krátce před deportací, potravinové lístky. Zákazy třeba tady velmi hezky vidíme ve Vinohradské synagoze, která byla na konci války zasažena Američany a později stržena, tak vidíme také jakoby zabavený židovský majetek. Tady třeba třeba kdo zná Karlovo náměstí nebo městská radnice, tam je malé hřiště, do současnosti takový park, bylo to dětské hřiště, je tam zákaz bytové školy poté, co děti byly vyloučeny z možnosti navštěvovat německé a později české školy a ilegální vyučovací kroužek dětí a mládeže v Holicích. Tady pak máme možnost vidět i část projekce, vlastně, která se nám zachovala, s tím, že opravdu velkou část tady dáváme návštěvníkovi samotnému, protože to je téma velmi těžké a myslíme si, že vlastně, když se podívají a na chvíli tady si sednou do těch lavic, tak zde máme rozdíl třeba od Mnichova k okupaci, pardon, nacistická propaganda, figurky třeba vojáčků jako ve vlastenské armádě opravdu, nebo svědectví pamětníků, právě útěky z protektorátu. Tady třeba zmíním, myslím, že i na Slovensku je určitě velmi dobře znám Arnoš Lustig, který přežil a on sám nerad se označoval jako spisovatel holokaustu, nicméně jeho dílo vlastně opravdu z velké části se vypořádává s tím, co prožil a s tragédií Shoa, a Hanka Hnátová je jeho sestra, takže teď je tady třeba výpověď Hany Hnátové, která mluví o svém prožitku, co prožila ona. Ona byla v takovém stínu Arnošta Lustiga, ale po jeho smrti v roce 2011 vlastně začala také podávat svědectví.
Co je zajímavé, je to například napísané, že tu triedila v španělské synagoge zabavený židovský majetok.
Tak a tady vlastně vidíme rok 1938 a vidíme tady vlastně synagogy, které byly ještě v tom původním stavu předtím, než došlo tehdy ke křišťálové noci, protože tady máme, zatím se díváme na synagogu, která byla vybudovaná v Českých Budějovicích v roce 1888 a pak my teď před sebou vidíme vlastně České Budějovice vyhození do povětří 5.7. roku 1942 poté, co byla zasažena křišťálovou.
Takže teda se procházíme vedle krásných vitražových okien.
Tady jenom zmíním, že vlastně ta část, kde se teď nacházíme, to už je část, kde začínají masové deportace z území, tedy protektorátu Čechy a Morava. My vlastně letos si budeme připomínat 80 let od počátku masových deportací, které začínají v říjnu roku 1941 prvními 5 transporty do loďského géta, později do Minsku a pak 24. listopadu roku 1941 přijede takzvaný první transport vlastně do terezínského géta a pak tam s pravidelností budou přijíždět dál. Tady právě expozice, která je věnovaná Ghetto Terezín, ale také kultuře v Ghetto Terezín, protože víme, že Ghetto Terezín mělo takové ty tři funkce. Byl to jakoby průchozí tábor, přestupní stanice vlastně směrem na východ, dále sběrný tábor, byl to propagandistický tábor. Víme, že tam vzniká kultura, která je ojedinělá v rámci vlastně jakoby období historie druhé světové války. A to všechno je tady zmíněno. A víme, že vlastně bylo i dvakrát natáčení v Ghetto Terezín v roce 1942 a v roce 1944. Máme tady vlastně možnost vidět některé dobové obrázky, máme tady možnost vidět i ty, jakoby cestu z Bohušovic, protože víme, že vlaky nejezdily přímo do Terezína, ale do zastávky Bohušovice a pak vězni vlastně putovali do terezínského géta. Máme tady loutku strážníka. V gétu fungovali i židé muži, jako tady gétovachy, jako obrana, tedy, nebo stráž tedy Terezína. Vidíme vlastně tu cestu transport vězňů na cestě z nádraží Bohušovice do Terezína. Tady myslím, že je velmi dobře zachycena ubikace, interiér terezínské ubikace od Františka Mořice Nágla. Jo, tady, jak jsem mluvila o tom natáčení, tak vlastně tady jsou zaměstnanci Českého filmového týdeníku Aktualita během natáčení propagandistického filmu v Terezíně v roce 1944. Část, vlastně fragment toho filmu se našel pak o 20 let později a dneska je možnost vidět město darované v Terezíně, když tam člověk přijde na procházku. Ta kultura je samozřejmě spojena i s dětmi a s časopisy, které byly v Terezíně vydávány. Těch časopisů bylo mnoho, byl to třeba Domov, Bonako, Rim Rim Rim, Nešer, Hlas půdy. Zároveň Terezín je znám díky tedy opeře Brundibar, která měla 54 repríz, autor Hans Krása, libretto Adolf Hofmeister, Karel Schwenk, a tady to je vlastně zajímavá ta terezínská hymna. Všechno jde, to vlastně do dnešních dnů pamětníci, když se sejdou, tak často já jsem měla možnost je slyšet zpívat tu závěrečnou část, ten refrém, všechno jde, když se chce, za ruce se vezmeme a na toská géta budeme se smát. To opravdu se stalo jakoby hymnou terezínského géta a všichni, kdo v Terezíně určitý čas trávili, tak tuto hymnu znají, především tedy děti. Stranu dole jsme částečně zmínili, že jsou tam významní malíři, umělci, kteří byli později také deportováni vlastně do terezínského géta, tak jedním z nich byl Karel Fleischmann, a tady vidíme třeba dílo Bedřicha Frity, ubikace starých a duševně nemocných v Kavalíru. Je to něco, co má neuvěřitelnou výpovědní hodnotu dneska pro nás, protože tím, že se to dílo zachránilo, tak máme možnost aspoň částečně vlastně vidět, jaké to tam bylo. Tím nejhorším, co bylo, nebylo úplně tedy příjezd do terezínského géta, ale samozřejmě deportace směrem na východ, protože nikdo přes přesně nevěděl, kam ty vlaky směřují. Můžeme se podívat, že tady vidíme Riga, Izbica, Piasky, Rajovec, Zámoš, ale samozřejmě také Chelmo, Malý Trostěnec, dále samozřejmě pak to slovo, to memento celého té tragédie Osvětim či Auschwitz, Osvětim Březinka či Auschwitz-Birkenau. Tady máme možnost vidět záběry z osvětimského alba, který je poměrně známé, a samozřejmě pak je tady třeba také postava Freddyho Hirsche, muže, který se narodil v Sáchách, poměrně později vlastně přichází do Československa, později do protektorátu, a jak je tady napsáno, obětavý vychovatel dětských vězňů, působil také v Terezíně, ale právě v tom pak známém rodinném táboře v Osvětimi, který je do dnešních dnů vlastně z toho 8. na 9. března roku 1944 dochází k té největší masové vraždě československých občanů, kdy během jedné noci téměř 3000 lidí přijde o život. No a na druhé straně opět vidíme ty samé lavice s těmi AV prvky, s těmi touchscreeny, kde opravdu máme možnost být několik hodin a projít si vlastně příběhy rodin, svědectví, pamětníků, a vlastně kolegy, někteří, které připravovali tuto část, opravdu vybírali velmi zajímavé věci. Ale abychom mohli podat vlastně ten obraz jakoby komplexně, tak nesmíme zapomenout na to, že někomu se podařilo uprchnout, odejít, a ti se často zapojovali do odboje. Ten odboj byl samozřejmě i v koncentračních a vyhlazovacích táborech, ale toto je odboj mimo, o mužích a ženách, kteří bojovali v armádách cizích vojsk, působili v Anglii, bojovali u Tobruku, Dunkerku a další, kteří vlastně riskovali své životy, ale zároveň pomáhali, a myslím si, dotváří ten obraz vlastně 20. století a i obraz tedy druhé světové války.
Tady a tu se například pozeráme na příběh rodiny Kónové.
Když se podíváme na příběh rodiny Kónové, rodinné archivy, jak si je tady napsáno, jsou často přehlíženy, ale nachází se v nich velmi zajímavé věci. Vidíme tady dopisnice od Arnošta Kolmana, sionisty sousedy z Vinohrad, slavnostní diplom židovské matice školské, nebo milostnou báseň, jejíž první a poslední písmena skládají jména budoucích manželů Kónových, Viktora Kóna před bankou svého strýce Hermana Kóna. Vlastně je to zase na ukázce jedné rodiny, můžeme ten příběh vyprávět, a je to o příbězích, a celá historie je o příbězích, a právě toto je něco, co může dotvořit.
Ano, a vlastně její rodiče tomu hovorili mišpochologia.
Ano.
Čo je prostý výraz z jidiš, který znamená rodinné
rodina. Tady, když se podíváme, kdybych to jenom přečetla krátce, většina příběhů, vzpomínek a obrázků mé rodiny pochází z doby v bytě ulici u staré školy, který je dnes součástí židovského muzea. Moji rodiče tomu říkají mišpochologie, což je pražský výraz z jidiš, který znamená rodinné bádání. Za tichých horkých odpolední jsme si s otcem prohlíželi fotografie. Byla na nich většina členové rodiny a přátel v místě, které nám ve slunném Tel Avivu připadalo vzdálené a tajuplné, v zemi zvané Československo. Bylo to u nás doma ty nejšťastnější chvíle. Otec vyprávěl historky, já jsem z těchto fotografií, příběhů a vzpomínek poznávala svou rodinu. Když jsem byla malá, dělali si ze mě rodiče legraci, že jsem své odborné studium rodiny začala právě u těchto fotografií. Později se uchování a vyprávění rodinných příběhů stalo mou vášní. Amira Kontratner, New York. A to samé vlastně v té následující, kde vidíme příběhy židovských rodin, rodina Sudova, a myslím si, že vlastně to nejkrásnější je vidět ty současné fotografie, kde vidíme mnoho příslušníků rodiny Sudovy, a vlastně vidíme, že to, co si nikdo přál, se vlastně nenaplnilo, protože ten život pokračuje dál v těch dalších generacích.
A například se pozeráme na Šajeho
Suda, který byl vrchní kantor právě Vinohradské synagogy, to je právě o osudu rodiny Sudovy. Vidíme tady Vinohradskou synagogu, která byla také dílem Vilhoma Šťastného a později byla právě předána k demolici, protože na konci války byla omylem zasažena americkou bombou, takže v roce 1951 byla stržena. Dneska je tam škola, ale je tam i pamětní deska, která připomíná, že se tam dříve tady synagoga nacházela. Vidíme tady třeba i skladbu vrchního kantora Šaje Suda pro Vinohradskou synagogu, ale pak i další potomky rodiny, tedy Sudovy. A já myslím, že opravdu nejhezčí je vidět ta fotografie, která už je barevná, je z Izraele, z Haify, a vidíme tam opravdu početnou rodinu Sudovu, která vlastně pokračuje v té rodinné historii. No a když opustíme tento prostor, tak se ocitneme právě v té takzvané zimní modlitevně, která díky té expozici působí velmi moderně. Nicméně, když si společně prohlédneme, tak vidíme, že to je původní synagogální prostor, vidíme opět Arona Kodeš, vidíme Ner Tamit, takže všechno je tak, jak má být v rámci té zimní modlitebny.
A tento Arona Kodeš je velmi skromný.
Ale tam zajímavost, ty dvou ocasí lvy, což je charakteristika české země, Čechy a Morava. Já myslím, že třeba pro mě je tady ta část hodně důležitá z toho důvodu, že učím a když učím, tak většinou učitele, pedagogy, studenty zajímá právě to období druhé světové války. Bavíme se o tom, čím musela židovská komunita projít a končíme vlastně osvobozením v roce 1945 a často už nezbýval čas mluvit o tom, jaký byl ten návrat. A já si myslím, že vlastně ten návrat je velmi důležitý pro pochopení i těch dalších tady let, protože ten návrat nebyl vůbec vlastně hezký, protože i když se díváme na svědectví pamětníků, a já jsem s nimi strávila spoustu času také, samozřejmě ten moment té radosti, toho osvobození najednou začala provázet ta nejistota, smutek a strach z toho, co vlastně bude, protože se vraceli do míst, které už dávno nebyly tím domovem, ze kterého odcházeli většinou ještě společně jako rodina. Vraceli se na místo, kde je nikdo nečekal, oni sami nevěděli, co se stalo s jejich nejbližšími a postupně vlastně od toho roku 1945 a během toho roku 1946 přicházeli na to, co se vlastně stalo a jaká tragédie to byla. Myslím si, že i ta další historie Československa po roce 1948 hodně ublížila, že nikdo nebyl příliš zvědavý na ty prožitky, na to, co vlastně se všechno dělo. Oni se museli velice rychle postavit na své nohy a začít žít. Neměli doklady, neměli opravdu kam jít, většinou jejich majetek nebyl vrácen a pokud jim něco bylo vráceno, tak v roce 1948 o to okamžitě přišli. Velmi rychle bylo jasné, že ten život v bývalém Československu už nebude takový jako před válkou a proto část lidí teda se rozhodne odejít při vzniku státu Izrael v roce 1948. Další velká emigrační vlna bude v roce 1968, proto třeba pak potom v roce 1989 komunita a je vlastně současná, není tak velká a nikdy asi nebude už tak velká, jako byla před válkou. Ačkoliv, když se díváme, které ty záběry, tak tady máme třeba vnášení nové Tory do stranové synagogy už 15. ledna roku 1946. My vždycky říkáme, že ten život v té stranové synagoze, třeba náboženský, byl obnovený poměrně rychle a bylo to díky těm, kteří přežili a původně pocházeli z podkarpatské Rusy, protože byli velmi zbožní a opravdu velmi rychle začali vlastně obnovovat ten náboženský život, ale samozřejmě byli mezi prvními, kteří v tom roce 1948 odchází. Ta tragédie vlastně Shoa se nesla dál právě nejen díky tomu, že velká část, téměř 80 tisíc lidí, kteří byli k tomu 15. březnu, 16. březnu roku 1939 registrováni. Máme to číslo 118 310 židovských obyvatel na území protektorátu Čechy a Morava, tak téměř 80 tisíc lidí se nevrátí. Vrací se 10 tisíc takzvaně židů a 5 tisíc jakoby nežidovských židů, což znamená, že jsou to lidé, kteří už s židovstvím neměli vlastně skoro nic společného, ale na základě norimberských zákonů byli do této kategorie zařazeni. Takže když si vezmeme, že se vrací 15 tisíc jakoby lidí, kteří přežili, tak velká část z nich opravdu odchází v tom 48. a pak ještě v 68. I z toho důvodu, že vlastně víme nejen na území našem, ale třeba v Kielcech byl v roce 1946 v Polsku pogrom. Víme, že to probíhalo napříč Evropou, různé antisemitské útoky a samozřejmě u nás asi nejznámější je pak ten proces s Rudolfem Slánským a s dalšími, kteří byli vlastně ve vysokých nebo zastávali vysoké pozice v rámci komunistické strany a nakonec ten zincenovaný proces bude mít na sobě několik popravených, osud jejich rodin vlastně nebude také dobrý v budoucnosti. Netýkalo se to samozřejmě jenom lidských osudů, což bylo to asi nejdůležitější a nejbolestivější, ale týkalo se i památek. Ty památky, které třeba přežily synagogy židovské komunity, některé po válce, tak většina z nich byla později třeba předána k demolici i v 70. 80. letech z důvodu, že byly využívány jako sklady. Tady my se třeba můžeme podívat synagoga ve Dvoře Králové. Stavba byla dokončena roku 1891. Na počátku 60. let se uvažovalo o rekonstrukci, nakonec převážil názor, že budova brání výstavbě nové silnice. Demolice byla ukončena v lednu 1966. Tady máme vrcholovou ozdobu věžičky kupole synagogy ve Dvoře Králové právě, demolice synagogy v Brně, desky desatera ze zachráněné budovy nové synagogy v Brně. Takže tady vidíme i další vlastně část jakoby té historie normalizační, která se týká toho, že většina část těch synagog vlastně byla jakoby de facto předána k demolici či zbourána, ne v době nacistické okupace, ale v době vlastně komunistické persekuce. Jo, a tady když se podíváme, tak zase, jo, tady máme třeba soudruzy a sionisté, protože samozřejmě, když se díváme třeba i na propagandu, což je zajímavé, teď vidíme před sebou sbírku, která ukazuje vlastně propagandu, která byla v době Československa. A když se díváme na některé ty ukázky z dikobrazu nebo z jiných periodik, nám to hodně připomíná i tu nacistickou propagandu, že vlastně ty věci se hodně opakovaly a opět tam vlastně vystupují ty stejné stereotypy. Ještě hodně zajímavé je, že samozřejmě po válce ti, kteří přežili a kteří tady také jakoby zůstali, tak už třeba v roce 1946 máme první tryznu, nebo mluvíme o tryzně, která byla dělána za právě rodinný osvětimský tábor, kdy to datum bylo 8. března. Dneska vlastně máme v kalendáři 9. březen, protože to bylo z noci z 8. na 9. března. Takže i ta připomínka byla už po válce a vlastně všichni věřili, že to bude pokračovat dál, ale samozřejmě všechno toto později bylo vždycky sledováno tedy tajnou policií. Pak je tady hon na sionisty, protože samozřejmě jakákoliv sympatizování byla vždycky brána a spojována se sionismem, takže tady vidíme právě ten rok 1952 a procesy. Pak vidíme také jakýsi trošku radost, ale to bylo obecně asi v celé společnosti před okupací sovětskými vojsky v srpnu 1968, kdy víme, že se částečně vrací vlastně i život jakoby na obec, je zájem o výuku hebrejštiny. Tady vidíme vlastně i fotky, Viktor Feurich vede svatbu manželů do Stálových, máme rabína Federa těsně před smrtí v roce 1970, vlastně Praha pak nadlouho nebude mít rabína a až teprve v roce 1984 bude inaugurován Daniel Mayer. A je tady vlastně připomínka jakoby obnovy židovské komunity, je tady ukázka oslavy Purimu domu Hagibor, který dneska je naším vlastně největším domem pro seniory, je tady výchova budoucí generace v Alderových školách, vlastně v židovských té škole v Belgické ulici, tak toto je něco, co by vlastně člověk měl odcházet a mít pocit, že vlastně ta komunita stále žije. No a nad tím, když se ještě my podíváme, tak vidíme třeba právě starý židovský hřbitov na Žižkově v roce 56, to je ten ve Fibichově ulici, kde dneska stojí televizní vysílač, kdy dochází vlastně k tomu té demolici. Velká část těch hřbitova byla vybagrována a ty náhrobky byly tady buď odvezeny na skládku v Malešicích, nebo byly použity na vydláždění některých ulic tady v městě pražském. Tak myslím si, že vždycky, když mluvíme o tomto období, tak je dobré mluvit o nejen jakoby samozřejmě nejdůležitější jsou lidské osudy, ale i ty hmotné památky, protože myslím, že řada lidí má spojenou demolici synagog s křišťálovou nocí, ale tady vidíme třeba synagoga, která byla zbořena v roce 1979, což už je vlastně blízko 10 let předtím, než bude takzvaná sametová revoluce. Takže i tohle myslím, že je jeden z těch aspektů té minulé doby. Vlastně, když vycházíme ze synagogy, každé muzeum má vždycky své muzejní obchody, takže i tady je možné si něco hezkého koupit.
Ano, nechyba tu obchodík, takže milí posluchači, určitě, jak budete v Prahe a budete mít čas, zavítajte do španělské synagogy, která je znovu otvorená. Nejen, že se budete kochat její krásu, ale naučíte se je veľa nového vďaka nové expozici Židovského muzea v Prahe. No a my jsme se znovu vrátili k místu, kde jsme začali, k soche Franza Kafku.
A tady máme jenom ještě možnost, že synagoga vlastně v rámci té nové expozice a i rekonstrukce byla oceněna zvláštní takové ocenění, které uděluje Gloria Musealis každý rok, takže pro rok 2020 rekonstrukce španělské synagogy s novou expozicí Židé v českých zemích v 19. a 20. století. Ta plaketa, to ocenění je hned při vstupu po pravé straně.
Takže to byla prechádzka minulosťou a současnosťou španělské synagogy a dějin Židov v České republice. Sprevádzala nás Zuzana Pavlovská z Židovského muzea v Prahe. Díky moc za váš čas.
Děkuju moc také a těším se někdy jindy příště.
Ano, pojďme určitě pozrieť aj ďalšie, Pinkasovu, Majslovu, Klausovu a tak ďalej. Je ich tu viac, ktoré sú nádherné a stojí za to, aby sme si ich prišli pozrieť. Počúvali ste Košer, podcast denníka N. Pekný týždeň. Shavua tov.